Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mandati tashmë i skaduar i Oleksit ka mbetur pengë një kërkese të re të institucioneve të Kosovës. Në Orlando ka nisur kërkimet për një 2-vjeçar që është tërhequr zvar nga një aligator në liçenin privat të një hoteli. Shqipëria në kërkim të rezultatit të parë pozitiv në Euro 2016, derisa përgatitet të përballet me Francën. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtë gjatë 15 minutave vijuës, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16, si pas orës lokale të Kosovës, në Virginia të SBA-ve fillon seanca dëgjimore për shtetasin e Kosovës Ardit Ferizi, lider me akuzat për terrorizëm. Ferizi, 20 vjeç, dyshohet se ka dëpërtuar në të dhënat mbi 1300 pjestarve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Ferizi është arrestuar në Malezi në muajin tetor dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë e ka cilësuar rastin si të parën të këtij lloji. Një tjetër lajm nga Florida që ka tronditur Amerikën sot është tërheqja e zvarrit një 2-vjeçari nga një aligator në një liçen privat të një hoteli në Orlando. Djaloshi kishte zgjatur këmbët në buzë të liçenit në kohën kur aligatori ka sulmuar, thot shefi i policisë i zonës Jerry Demings. Pasi aligatori ka kapur djalin, babai është hedhur në ujë dhe është munduar që t'ia heqë djalin nga goja kafshës, por nuk ishte arritur ta shpëtojë atë, thot Matej Demings. Derisa kërkimet për djaloshin po vazhdojnë, shefi i policisë ka thënë se deri më tash nuk kanë pasur asnjëherë incidente të tilla në këtë zonë. Prokurorët amerikan ka mundësi të ngrisin akt akuzë ndaj Nur Salman, bashkëshortës autorit të sulmit në Orlando, ku u vran 49 persona dhe u plagosën shumë të tjerë. Prokurorët dyshojnë se ajo ndonë se kishte një uri për sulmin, nuk e kishte njoftuar policin, raportojnë mediat amerikane. Padia mund të ngritet duke akuzuar atë si ndihmëse për vrasjen. Matin, i cili u vran nga policia brenda lokalit me 12 qershor, e kishte thirrë në telefon policin gjatë sulmit duke thënë se është besnik ndaj grupit militant Shteti Islamik. Raportohet se në të njëjtën kohë, ai e kishte thirrë në telefon edhe gruan e tij. Sot fillon java e dytë e përballjeve të kombëtarëve në kuadër të kampionatit evropian të futbollit në fazën e grupeve. Kombëtarja shqiptare, e cila ka humbur ndeshjen e parë përballë Zvicrës me rezultat 0-1, është para një loje tjetër të vështirë me një korçirin e këtij kampionati Francën. Ndeshja zhvillohet në stadiumin Velodrom të Marseille me fillim në orën 21. Ndeshjet e tjera që zhvillohen sot janë Rusia me Slovakinë në orën 15, ndërsa Rumania përballet me Zvicrën në orën 18. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Zgjatja mandatit të Oleksit është bërë pengë një kërkese të re që zyrtarëve të BE-s ju është bërë sot nga institucionet e Kosovës. Ato kërkojnë që misioni evropian për sundim të ligjit të mos hap më raste të reja për korrupsion, ndërsa të njëjtat ja dorëzoi prokurorisë vendore. Detajet në këtë temë sjell materiali në vim. Këshilli i BE-s e ka miratuar sot vendimin që mundëson zgjatjen e misionit të Oleksit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, Maja Kocjančić, zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ajo ka shtuar se Mogherini do i përgjigjet letrës tashmë të dërguar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel rreth kësaj teme. Përfaqësuesja e lartë do t'i përgjigjet letrës së presidentit Thaçi, ashtu siç ekziston tashmë praktika për këtë gjë. Ndërkohë ne jemi duke e vazhduar punën me autoritetet e Kosovës me qëllim që të përfundojmë të gjitha përgatitjet për ripërtrirjen e mandatit e Oleksit. Sa i përket procedurave të brendshme të BE-s, Këshilli ka miratuar sot vendimin që mundëson zgjatjen e misionit të Oleksit, ka thënë për Radion Evropa Lir Kocjančić. Zyrtarët e BE-s në Prishtinë ndërkaq kanë vazhduar gjatë tërë ditës së sot me bisedat me autoritetet në Prishtinë, përfshirë edhe me presidentin Thaçi për zgjatjen e mandatit të Oleksit. Radio Evropa Lirë mëson se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë kërkuar nga BE-ja që Oleksi të mos hapë më raste të reja për çështjet që ndërlidhen me korrupsionin dhe krimin organizuar, dhe që të gjitha këto raste i kalojnë prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Kjo është çështja për të cilën ende nuk është arritur një marrëveshje me zyrtarët e BE-s, në këtë rast me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Kuvendi i Kosovës, që duhet ta ratifikojë letërkëmbimin ndërmjet presidentit Thaçi dhe përfaqësuese së lartë për siguri dhe politikë të jashtme të BE-s Mogherini, tash për tash nuk ka arritur të mblidhet megjithse mandati i misionit përfundon me sinatën e së martës me 14 qershor. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, ka thënë Radios Evropa Lirë përmes telefonit se sonte nuk do të ketë seancë, ndërsa ka përmendur se po vazhdojnë negociatat për hartimin e projekt ligjit për këtë çështje. Sot nuk ka pasur dhe nuk do të ketë seancë. Janë duke u zhvilluar biseda, duke bërë analiza që të gjejmë variantin më të mirë të mundshëm. Normalisht ne jemi të vetëdijshëm që duhet të kemi bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Ne në fakt jemi të interesuar të thellojmë bashkëpunimin me BE-n, ka thënë Grabovci për Radion Evropa Lirë. Megjithatë, Radios Evropa Lirë nga deputet të tjerë të kuvendit i është thënë se parlamenti do të presë derisa të mos arrihet një pajtueshmëri në mes të institucioneve të Kosovës dhe BE-s për zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundim të ligjit EULEX. Ka gjasa që kuvendi të mblidhet gjatë ditëve në vim. Misioni BE-s në Kosovë EULEX është ftuar nga autoritetet e Kosovës pak ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Mandati i tij u zgjat me një letër këmbim të para dy viteve ndërmjet Atbot, presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga dhe shefes për politikë të jashtme dhe siguri të asaj kohe në Bashkimin Evropian Catherine Ashton. Misioni evropian për sundim të ligjit deri tani e ka pasur të drejtën ekskluzive trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, korrupsionit dhe krimeve të tjera të rënda.
Nga aksidentet në komunikacion në
fundit.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar buxhetin për mbështetje të dhomave të gjykatës speciale prej afro 29 milion eurosh për një periudhë një vjeçari, është lajmi i fundit që ka ardhur në redaksin tonë të nderuar dëgjues. Njëkohësisht me buxhetin e gjykatës speciale, Këshilli ka miratuar edhe buxhetin për EULEX-in në një shumë prej afro 35 milion eurosh për një periudhë prej 2 vjetësh deri në qershor të vitit 2018. Vendimi për buxhetin e të dyja institucioneve evropiane erdhi në ditën kur Këshilli mori vendimin për zgjatjen e mandatit të misionit për sundimin e ligjit, pavarësisht se Kosova ende nuk ka arritur që ta miratojë në kuvend një letër këmbim të paralajmëruar ndërmjet presidentit dhe shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian. Gjykata speciale thuhet se do të merret me krimet e supozuara të ish-pjestarëve të UÇK-s ndaj pjestarëve të komuniteteve Pakic në periudhën ndërmjet viteve 98-2000. Së shpejti pritet që të fillojë procesi për zgjedhjes së gjykatësve të gjykatës speciale, pasi pjesa administrative është përmbyllur. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Kosovë, vetëm gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti, kanë vdekur 39 persona si pasojë aksidenteve në komunikacion. Ekspertët e komunikacionit thonë se aksidentet në trafik janë problem global, por tek vendet më pak të zhvilluara